vi fortsätter då med olika uppdragsstilar och konverterar liksom att det finns en stil som är den bästa. Och den är ju då väldigt lätt att träffa liksom akkurat.
Ja.
Kanske. Ja. Eller kanske inte. Men det är lite ja, betraktningar runt olika måter och uppdra. Hjälp oss hvis vi kan finna ett bättre ord men barn på. Och till de som inte har barn så kan det vara nyttigt att gå tillbaka och försöka oss alla så kan vi gott pröva att tänka vad känner vi igen från vad har våra föräldrar vilken stil har de haft och vad har varit bra med det och vad har inte varit så bra? Vad vill vi föra vidare och vad tänker vi inte föra vidare? Mm.
Det som är säkert är att hvis vi inte har något bevisst förhåll till vad slags uppdragelse vi själv fick så kommer vi till att gjenta det föräldrarna gjorde med oss. Mm. Var det väldigt flaks hvis det de gjorde var bra? Så var det väldigt dumt hvis de gjorde en del ting som vi ville gjort annerledes hvis vi hadde hatt litt, tenkt litt rundt det. Og så det en del som i opprør mot det foreldrene gjorde som de syntes var dårlig, akkurat det motsatte, og så det helt en andre grøft. Altså det skal vi også snakke litt om. Mm. Men uansett så det viktigste å ha et bevisst forhold til det, fordi at vi spiller en rolle som foreldre, og det vi gjør har stor innvirkning. Altså. Det ikke tabula rasa sånn, i utgangspunktet, og så menn så blir det bare til det det blir gjennom en sånn indre motor som faktisk, altså, det er vi som er med å forme barna og gjør at det kommer fram med dem som skal komme fram. De har en personlighet, men vi er med å forme dem videre. Ja, da tror jeg vi begynner, ja. Din mor og jeg ikke spesielt fornøyd med at du kritiserer vår oppdragelsestil i bloggen din. Det en ny virkelighet for oss foreldre. At ungene de på MSN og blogger og alt mulig, og det var sånn som jeg så en annen sånn en, som vi hadde på forrige weekend, og da var det en mann som spurte kona si om var det godt for deg en kveld. Ja, det kan du lese om i bloggen min i morgen, sa hun. Og det blitt litt grenseløst. Sånn at ofte så flyter dette her med private grenser og sånn litt ut. Det ikke det vi skal gjøre da. Men vi skal snakke om oppdragelse, eller foreldrerollen som vi liker bedre å kalle det. På engelsk så heter det parenting, og parenting et mye bedre ord. Men vi har ikke et verb eller substantiv som dekker liksom det å foreldre, eller å, to parent a child. Det liksom å, holdt på å si, disippelgjøre det, eller altså gjøre, være gode foreldre. Det oppdragelse har det der å dra etter ørene ved seg. Som ikke vi helt glad i. Men vi kan snakke om foreldrerollen. Og den foreldrerollen, den kan vi spille på forskjellige måter. Skal vi la helikopteret gå forbi?
Vi går ut til sykehuset. En av de ting vi ikke gleder oss til denne helgen her, bare
skikkelig. Ja. Og du bor til og med på den siden hvor helikopterdekket er.
Ja, vi gjør det godt.
Og så det samme helikopteret, det det verste. Allerede i 1966, allerede i 1966, så var det en jødisk dame bosatt i USA, som hette Diana Baumrind. Hun var ved Berkeley University of California. Hun publiserte en artikkel som handlet om effekten av autoritativ foreldrerolle, eller autoritativ oppdragelse på barnets adferd. Dette autoritativ, det et ord som ikke vi har noe forhold til vanlig. Vi skal komme tilbake til hva som hvilke synonymer som brukes på norsk. Men hun var kanskje en av de aller første, eller hun var den første, i hvert fall den som kjent for å snakke om at det typiske oppdragelsestiler. At du kan analysere hvordan et barn blir oppdratt i en familie. Så kan du si at foreldrene har en bestemt oppdragelsestil som kjennetegnes ved en del felles trekk. Da. Og hun delte inn i tre typer. Og etter at hun gjorde det, i 66, så har det vært masse forskere som har gjort store studier på akkurat dette med foreldrerollen. Og særlig de siste 20 årene, så har det vært akselererende fokus på foreldrerollen og hva det gjør med barna. Så tidligere så har det vært masse synsing, ikke sant? På 60- og 70-tallet så fikk du disse bøkene om fri barneoppdragelse, og det var nærmest filosofi at det skulle være fri barneoppdragelse hos noen, mens andre sto for en mer autoritær, liksom streng barneoppdragelse, og det var sånne fronter nærmest nærmest som sånne religiøse strømninger, altså, eller filosofiske strømninger som bestemte hvordan barneoppdragelsen skulle være, men det var ikke forskningsbasert. Man hadde gjort noen mindre studier på sånn mor-barn-forhold, hadde man studert litt og sånn, men det først de siste tiårene at man virkelig har gått inn og sett på barna, hva skjer med dem, ut fra å kategorisere foreldrenes oppdragerstil i ulike kategorier. Så nå vet vi en masse ting som avklart med forskning som man ikke visste for 30 år siden. Og hun bygget også på vitenskapelige studier i det hun snakket om de tre typene oppdragerstiler, men det har kommet masse forskning siden. Og veldig mye av det bygger på det hun sa. Og i dag så er det vanlig å bruke fire oppdragerstiler. Man bruker de samme tre hun hadde, og så legger man inn en ting til som er de foreldrene som nærmest ikke oppdrar barna sine, som nærmest neglisjerer dem. Men det er fortsatt de samme tre som er de hovedtypene som de aller fleste mer eller mindre normale familier faller inn under. Jeg skal bare nevne hva de er. Den første oppdragerstilen, og som egentlig er den stilen som du vil finne i bøkene til Ross Campbell og Gary Chapman, det er den som på norsk ofte kalles for en myndig oppdragerstil. I nordlitteratur så vil det si at de kaller det for autoritativ, det er et begrep som knapt nok finnes i ordbøker, så det har jeg ikke noe forhold til, så det liker jeg ikke å bruke. Et annet er demokratisk oppdragelsestil, men det liker jeg heller ikke helt, fordi at det gir liksom inntrykk at dette her er sånn som barna stemmer over alle ting, og hvis ikke foreldrene gjør som de vil, så kan de velge noen andre, liksom. Men jeg synes at ordet myndig, det er en bra beskrivelse, en grei oversettelse av den som på engelsk ofte kalles for autoritativ. Og det er da en foreldrestil, eller en oppdragelsestil, som man gir mye varme til barna. Og vi skal komme inn på hva varme er. Altså det er mer det å gi emosjonell næring, det å fylle kjærlighetstanken, kort og godt. Sånn at dette er en oppdragelsestil som går ut på at først av alt så må barna få mye varme. Altså hvis det vi har snakket om her tidligere i dag, at hvis kjærlighetstanken er tom, så nytter det ikke å vise fasthet. Hvis kjærlighetstanken er tom, så gjør barna masse ting på impuls av dårlige følelser, som ikke vi har kontroll over. Så dette er den oppdragerstilen som virkelig fokuserer på at kjærlighetstanken må først være fylt, men det holder ikke at den er fylt. Man må også ha et mål med hvor man skal kjøre. Du må først ha diesel på tanken, og så må du bestemme deg hvor du skal. Og der kommer dette med grensesetting, og det å faktisk ha fast kontroll, ikke bare la alt flyte. For hvis vi ser på den neste oppdragerstilen, det er den som kalles en ettergivende oppdragerstil. Og den har det felles med den myndige, at da er foreldrene veldig sånn, ja, de er varme. De gir barna masse nærhet, og de vil gjerne være sammen med barna sine, og de vil gjerne fylle følelsestanken, og de greier det med å være mye sammen med barna sine, men de setter ikke faste grenser, de har slapp kontroll. Og det skal vi se på hva disse studiene sier om hva det fører til for barna. Men det er også en veldig vanlig oppdragerstil i dag. Og den tredje, det er den som kalles autoritær. Og det er altså en oppdragelse som preges av lite varme. Altså der foreldrene er veldig lite fokusert på denne kjærlighetstanken. De er mer opptatt av at barna skal oppføre seg skikkelig. Så der blir det sånn at hvis du oppfører deg skikkelig, så går alt bra. Og det betyr at du har sterk kontroll over barna, men du har lite fokus på at barna har store emosjonelle behov som må møtes først. Og det er liksom det vi ofte ser som sånn veldig gammeldags oppdragelse av mange som betrakter det som, ikke sant? Veldig strenge regler og egentlig ikke så bygget på nærhet og emosjoner og føle seg elsket og de tingene. Og den siste oppdragerstilen, det er den som er neglisjerende, som da ikke har noen av delene, hverken varme eller kontroll. Det er de foreldrene som lar humla suse og tenker at barna de utvikler seg på egen hånd. Og det er ikke så farlig hva vi gjør. Barna blir det de blir uansett. Så jeg tenkte at vi nå skal se litt på disse her, og jeg kommer til å si aller mest om den første, i og med at det er den stilen som forskningen viser at gir glade og lykkelige barn. Så det er ikke noe vits i å dvele alt for lenge med de andre. Men samtidig så er det sånn at vi foreldre har lett for å hente elementer fra flere typer oppdragelse, og det er greit å ha et bevisst forhold til hva slags type oppdragelse vi ønsker å gi barna våre. Nå viser det seg det at selv om foreldre gjør forskjellige ting i forhold til barna sine, og kan gjøre forskjellige handlinger, så er det veldig ofte at man holder seg til en oppdragerstil likevel. Selv om de kan ha innslett av enkelte innslag fra andre oppdragerstiler, så viser det seg veldig ofte at foreldre, de ligger i en av disse kategoriene. Det som regel ikke så vanskelig å si at det hovedsakelig en autoritær, eller en ettergivende, eller en myndig oppdragerstil. Disse to her, Ariel Knafo og Shalom Schwartz, de to israelske forskere som har forsket mye på dette her. Og de publiserte en artikkel nå i 2003 i Child Development, hvor de snakket om hva som skulle til for at barna skulle overta foreldrenes verdisystem. Altså de forsket på hva det som gjør at noen barn de overtar de verdiene som foreldrene står for, mens andre barn gjør opprør mot foreldrenes verdisystem. For det helt tydelig at noen barn de blir som foreldrene sine, og hvis foreldrene har gode verdier, så overtar de gode verdiene, og selv om de blir tenåringer, så fortsetter de å ha de verdiene og inn i voksenlivet. Mens andre, de bruker tenårene til å gjøre akkurat det motsatte, og gjøre et opprør. Og de ønsker å finne ut hva det som gjør, hvilke faktorer det du kan trekke ut hvis du undersøker mange barn, mange familier. De har sett på 547 israelske tenåringer. Da begynner vi å snakke om relativt brukbare studier når det gjelder størrelse. Og så har de da undersøkt disse her grundig, og sett på alle disse 547 tenåringene, og sett på om de har overtatt foreldrenes verdisystem, eller om det er i opprør mot foreldrene. Og så har de sett på hva som kjennetegner den oppdragelsen, eller det klimaet, holdt på å si inneklimaet, i de familiene som de barna er vokst opp i, til de ble tenåringer. Og da sier de at, det som skal til for at de overtar foreldrenes verdier og verdisystem, det først og fremst det de opplever av foreldrenes varme og responsiveness, altså at de gir respons på at de tar kontakt med foreldrene og gir respons på initiativ fra barna. Men det korresponderer negativt med det de opplever av verdikonflikter, indifferent foreldrerolle og mer sånn autoritær, autokratisk foreldrerolle. Sånn at det de konkluderer med i konklusjonen på artiklen etter at de har sett på alle disse tenåringene, det at gjennom å være varme og støttende så kan foreldrene bygge opp en relasjonsbase som gjør at tenåringen deres, eller barnet, er mye mer sannsynlig at kommer til å overta og forstå, ikke bare overta, men også forstå deres verdier. I kontrast til dette så mislykkes de i å overføre verdiene til tenåringene dersom det er negative følelser, og de ikke er så interessert i barna sine, ikke er så responsive, og heller ikke da viser denne emosjonelle varmen. Altså sagt med andre ord, fyller kjærlighetstanken deres. Men så sier de det at, ja, kort sagt, varme gir barn som vil følge foreldrenes verdisystem, og som overtar de verdiene som foreldrene har. Og det er egentlig, det fører oss inn på den første oppdragerstilen, som er myndig oppdragelse. Fordi at den er først og fremst da basert på at man har en god relasjon mellom foreldre og barn, og at det er et klima der barna opplever seg elsket. Og ikke sant, da er vi fullt tilbake igjen på kjærlighetsspråkene, på kjærlighetstanken, og på det at man bruker de midlene man har til å gi barnet en opplevelse av at de er elsket, at foreldrene bryr seg om dem, at de er viktige for foreldrene. Og det er det som også nå forskningen viser, at må til for at barna skal overta foreldrenes verdier. En myndig oppdragerstil, sånn som det er beskrevet av forskerne, det er de foreldrene som ikke først og fremst bruker straff for å oppnå det de vil. De bruker heller ikke belønning nødvendigvis sånn rent behavioristisk, at du liksom får en kake hvis du spiller piano, eller at du skaffe mer I ukepenger hvis du snill mot søsteren din eller altså, for det skaper på en måte barn som lærer seg å deale og handle og på en måte så som han forteller I boka Ross Campbell da, forteller at han hadde en kamerat som oppdro barna sine strengt behavioristisk og han ville da vise hvor flinke barna hans var sånn at han ville vise at lille gutten hans kunne telle til 100 så sier han til gutten, kom her nå så Campbell kan få høre at du teller til 100 så skal du få en sjokolade, sier han ja, men jeg har ikke lyst på sjokolade, sier gutten og dermed så var det løpet kjørt det var ikke sjans å få han til å telle til 100 men sånn, sånn blir det hvis vi på en måte bare bruker belønning feil da kan barnet bestemme at jo, men belønningen ikke høy nok og så går man inn I lønnsforhandlinger Og så blir det som en sånn fagforeningsgreie I forhold til foreldrene. Det ikke en myndig oppdragelse. Det noe helt annet. Men samtidig så det det med at barna får belønning for at de gjør det som rett. Og at det fører til noe godt at de gjør det som rett. Og hvis barna lærer at det en sånn betinget refleks, at når de gjør noe som riktig, så fører det til noe godt. Da har det I seg en indre drivkraft for å gjøre det som riktig. Og hvis de opplever at det å gjøre det som foreldrene mine står for fører til noe positivt så har de lyst til å gjøre det og derfor så det bare unntaksvis sier de som har studert disse foreldrene det bare unntaksvis at foreldre I denne kategorien myndig oppdragelse at de bruker straff I det hele tatt og når de bruker det så det svært sjelden fysisk avstraffelse det først og fremst inndragning av goder Men gjerne da at man på forhånd blitt enig om at hvis dette brytes, så skjer det og det. Ikke en sånn der at ja, nå har du rota I peisen, så nå må du gå på rommet ditt, og så har det aldri vært snakket om peisen som vi snakket om tidligere I dag. Når du søler så fælt, så må du gå på rommet ditt, for nå har du vært slem jente. Det vil ikke barnet forstå. Men hvis det forstår at overskridelse av de reglene vi blitt enige om fører til inndragelse av goder, da vil de en gang kalkulere om det verdt det. Og vi skjønner at det ikke riktig, og de gangene hvor de faktisk overskrider reglene, så vil de godene de går glipp av, det vil minne dem på at dette ikke lurt å gjøre igjen. Men derimot så viser jo faktisk forskning at barn som utsettes for rising og for fysisk avstraffelse, mer enn totalt helt unntaksvis I situasjoner der det snakk om sterk trass, og at barna vet utmerket godt at dette et kraftig opprør mot foreldrene, og hvor de blitt enige om på forhånd at det får konsekvenser. Helt unntaksvis så kan det ha positiv effekt med mild fysisk avstraffelse, sier de som har sett på det. Men det vanlige at hvis man bruker fysisk straff mot et barn, så fjerner straffen faktisk den skyldfølelsen som barnet allerede har. Fordi at da soner det på en måte for det gale har gjort ved å bli straffet, Og hvis da straffen bare går så mye over det de føler rettferdig, så snur den skyldfølelsen seg til en bitterhet mot foreldrene som straffer urettferdig. Og det gir ingen motivasjon for ikke å gjøre samme ting igjen bortsett fra frykt for straffen. Så det betyr at hvis foreldrene ikke oppdager at jeg gjør det neste gang, så unngår jeg straffen. Men det heller ikke noe indre drivkraft som får dem til å unngå den negative avferden.
Ja, det en liten episode. Jeg jo selvfølgelig sterkt imot å slå barn. Det hender jo at man litt sliten. Og Maria var litt over et år, og drev og lekte med interntelefon som gikk rett til resepsjonen. Vi hadde en interntelefon på sykehusbolig. Og det litt sånn kinkig å drive og forstyrre resepsjonen liksom, med lekentelefon. Så jeg sa at det får du ikke lov til, og hun synes det kjempegøy. Et og et halvt år eller noe sånt. Så jeg sa, ok, jeg var sliten, så jeg dasket henne på hånda. Og jeg dasket henne egentlig litt hardere enn jeg hadde tenkt. Må jeg endre meg. Og så passer hun på meg. Og så fant hun at bare, ja, men takk, det var verdt det, så hun bare tok frem hånda, så fortsatte videre. Og da du I et dilemma. Og, men hun var ikke med en eller annen år. Jeg synes den ganske sånn, Ja, da har du på en måte kommet til et lite problem, for det var egentlig verdt det, for det var så gøy å leke med den. Det var så gøy å leke med den.
Og det problemet. Med foreldre som først og fremst bruker spanking, som vanlig I mange steder I USA, det at de må slå hardere og hardere. Og barna blir bitterere og bitterere.
Vi bodde jo hos en familie med to barnebarn på tre og fem år I USA på sommeren for halvandet år siden. Og de var helt sånn, you have obedient children and you don't spank them. De var helt sånn, det mulig? De hadde ikke lært
noe annet. De anet noe annet, og de bare... Ja, vi brukte jo hele uka på å snakke om hvordan man kunne gjøre det på andre måter.
Og der var det selvsagt, altså. Ja, spanking, det hører med.
Jeg tenkte på den her boka De utrolige årene.
Kommunen gjør noe bra, faktisk. Det jo sånn der... kurs i forhold til hva skal vi si, hvis man sliter å komme inn i sånne negative sikler, bare vi snakket om her, her man jobber på røntgen og stadig får tilbakemeldinger på det man gjør feil man tenker deg på sånne barn som da ganske aktive, og hver dag så får du ganske mye negativ tilbakemelding på det du gjør og mye av det som tips i den boka her og de kursene her, går jo på det her positive at du prøver å gi positiv tilbakemelding på det som bra som barna gjør sånn at Det et tips jeg faktisk et veldig bra program som jeg tenker går mye i den gata her. De bruker jo ikke de samme begrepene, men det blir jo å fylle kjærlighetstanken det også.
Det som viser seg med barn som oppdras etter den modellen, og dere kan lese litt mer om de kompendiet, det det vi har skrevet mest om disse oppdragelsestilene faktisk, fordi vi synes det viktig. Det viser seg at de barna som oppdras med en myndig oppdragelse, De har fylt kjærlighetstanken sin, og de vet veldig godt hva som rett og galt. Det betyr at de får en utpreget rettferdighetssans, og de leker veldig godt sammen med andre barn. De blir populære venner, og andre barn vil leke med dem, for de oppfatter at disse barna skikkelig reale. Fordi de har evnen til, siden foreldrene deres har forklart dem hvorfor ting rett og galt. De har lært dem hva som prinsippene bak rett og galt. Så har de i stand til å overføre prinsippet når de kommer i nye situasjoner som ligner. Og som parallelle situasjoner. Som parallell til det med spanking, så har vi noen andre venner som har mye besøk av amerikanske familier på en sånn misjonsbase. Og faktisk der hadde de problemer med det, enda dette var flotte kristne familier med well-behaved children, altså. Men veldig mange av de amerikanske familiene som kom over, uten å si noe vondt om amerikanere, men i en del miljøer hvor det en annen type oppdragelse som vanlig, så viser at de kunne ikke slippe ungene utenfor huset uten at de var voksen med, for de fant på alt mulig, revne blomsterpotter og ødela, og fant på masse og kunne løpe på veien. Og. Hvorfor det? Jo, for mor var ikke der. Hun var ikke der og kunne slå hvis de gjorde noe galt, eller straff, eller gripe. For de lærte ikke prinsippene. De lærte bare at den tingen fører til ris, og da unngår jeg den tingen. Og det ganske alvorlig, altså. Men hvis barna i stedet får en forståelse av at dette dumt å gjøre, fordi... Da blir hun lei seg hvis jeg gjør det. De får en empati for det mennesket det går utover. Da får de en var samvittighet som gjør at de kan kjenne før de gjør en ting. At jo, men jeg vil ikke bli utsatt for det. Og det har å gjøre med å forklare den prinsippene bak reglene. Det klart, de ett år, så kan du ikke begynne å forklare. Du skjønner det at hvis du gjør det, så tenker storesøster det at du ikke glad i henne. Man kan ikke begynne å argumentere sånn med ettåring. Da må man være fast. Og det ligger i den myndige oppdragelsestilen at man myndig. Du nødt til å si nei, uten begrunnelse hvis du ett år. Nei. Man begynner selvfølgelig å forklare før barnet skjønner så mye, sånn at etter hvert som de skjønner, så skjønner de det du sier. Men det også en fasthet, selvfølgelig. Men så snart barnet i stand til det, så får de lære om prinsippene bak det. Og det gjør at de fungerer godt sosialt. Det betyr også at de får evne til å samarbeide, fordi de allerede oppdratt til å tenke hvordan andre opplever å være sammen med dem, og vant til å tenke hva blir konsekvensene av det de gjør. Og det har også vært gjort store studier som viser at barn som da oppdras på denne måten, de samarbeider godt, innordner seg i samfunnet og i det verdisystemet som i samfunnet, og blir populære å samarbeide med. Får lettere venner, kan få varige vennskap, og rett og slett barn som det lett å omgås.
Utfordringen jo å finne balansen, ikke sant? Når skal du være opprettholdt og være streng, og når skal du gi etter, fordi i denne formen så det noen, det finnes jo noen tilfeller hvor man faktisk skal slakke på den regelen. Jeg husker en gang når Maria var to år, så hadde Sven, Sven var hjemme, han hadde vært hjemme mens jeg hadde sommerjobb, og så hadde Sven sommerjobb, og så var jeg hjemme. Så var det en kveld Maria absolutt ikke ville legge seg å sove, så hun gråt, var rolig og suttret, og det var liksom, hun var inne i bordet, så det var et eller annet som plaget henne. Så fikk jeg en tanke, nei, jeg ringer til Sven, så kanskje kan høre stemmen på telefonen. Så ringer jeg, nei, du sier ikke til telefonen, nei, han er på operasjon. Så tenkte jeg, ja, men jeg kan bare sette han opp på telefonen, og jeg hadde egentlig ikke tenkt å spørre om det, og det skal du ikke si heller, men uten å spørre hvem det Ja, så ble jeg satt opp på telefonen, så jeg står og opererer da. Så skjer det meg, og
Og der satt jeg sammen med en overlege da.
Og
jeg hadde bare jobbet her noen uker, ikke sant? Og jeg satt der sammen med en overlege, og vi opererte sammen, og med anestesi og med operasjonssykepleier og alle, ikke sant? Og der kommer det på høytafonen, liksom datteren vil si godnatt, ikke sant?
Hvem går bare bort og sier liksom godnatt, men jeg tenker noe når du legger deg og sover? Og når bare Maria hadde hørt stemmen hans, ok, bare la henne hjelpe og sove uten problem. Og det klart, hva var det? Det var et eller annet i den situasjonen som, det var noe som plaget henne. Ja, og det klart, i det tilfellet var det jo riktig å faktisk ta henne opp. Men det der, få nåde til å, ja, vite når man skal gjøre unntakene. For det faktisk noen ganger man skal gjøre unntak.
Og der tror jeg det kommer inn. Altså, alle foreldre har en gudgitt visdom til å forstå sine egne barn, enten de kristne eller ikke kristne. Men vi har et veldig fortrinn når vi faktisk kan spørre vår far i himmelen om hva han tror om dette her. Og det tror jeg vi rett og slett må gjøre til en vane, i mye større grad enn det som vanlig. At vi i sånne situasjoner hvor vi i tvil, rett og slett spør Gud om visdom. Er dette trass? Eller hva er det? Er dette rett og slett et behov jeg ikke forstår? Og så gi meg en tanke. Og rett og slett be den hellige om å gi oss en tanke om hva dette er, og så tørre å gå på det noen ganger, for vi ødelegger ikke barna ved det, altså. Tvert imot, da får vi sånne tanker om at vi ringer pappa, og så var det det som skulle til. Mens liksom boka sier kanskje at, nei, men ikke sant, det finnes masse bøker om at du skal være fast når barna har lagt seg, så skal de ikke opp igjen, og det er jo riktig det, de fleste dager. Men den dagen der, så var det å høre en setning fra pappa, hvor vi fikk alt til å løse seg. Så på en måte, vi må ikke bli firkantet på metode heller, men vi må se de overordnede prinsippene i barneoppdragelse. Hvis dere ser den fisken der, hvis det barnet ditt, så kan det være ganske stort press på å følge strømmen med all den andre silla. Og det der jo et stort problem, dette med gruppepress. Og det har man også forsket på, og sett at barn som utsettes for andre oppdragelsestiler, altså både ettergivende og myndige, og ikke minst neglisjerende, de følger strømmen i veldig stor grad. Og særlig den autoritære oppdragerstilen, de følger strømmen, har veldig lav egostyrke, og kan ikke stå for ting på egen hånd. Og så viser det seg at de som da er oppdratt med en myndig oppdragerstil, de snur glatt mot strømmen, og svømmer andre veien, for de har en indre styrke, og vet hva som er rett, og tør å stå for det. Nå er det selvfølgelig forskjell på barn, hvor modige de er, hvor sterke de er, og sånn. Men de er absolutt aller best utgangspunkt hvis de har fått det som kalles en myndig oppdragerstil. Vært utsatt for det. Og de barna viser evne til å gå på tvers av mengden. Det viser seg også at disse barna som får den type oppdragelse utvikler evnen og talentene sine bedre enn andre, fordi de har en grunnleggende trygghet på at de kan greie det. Det er en grunnleggende trygghet for foreldrene gir en positiv respons hele tiden på det de gjør. Og det er responsiveness, som disse israelske forskerne snakket om. Når barnet viser hva det kan, så viser foreldrene en genuin interesse på hvor flinke de er, og hva de har fått til, og hvor gøy det er å tegne, og at de kan spille tre toner på pianoet. Foreldrene viser glede over barnets prestasjoner, og det gjør at barnet vil prestere enda mer. Ikke fordi de har prestasjonsidentitet, for kjærlighetstanken er allerede fylt. Det er ikke prestasjonen og rosen som fyller opp tanken, men det er med på og driver dem til å utforske enda mer det de er gode på, og det som de vil holde på med. På samme måte så viser det seg at disse barna ut fra eget evnenivå skårer mye bedre i skolesammenheng og gjør det bedre og får bedre karakterer. Jeg sier ikke det at de som har S-er, de har fått en myndigoppdragerstil, og de som får noen har fått noe annet. Men det er faktisk sånn at innenfor det evnenivå du er på, så skårer du høyere enn det du ellers ville gjort med annen oppdragelse, fordi du ikke har en sånn der kokke tro på deg selv at du er bedre enn alle andre i verden, men fordi du rett og slett er stimulert til at du utvikler det du har av evner og anlegg og de gavene du har fått i relasjon med foreldrene. Og det er utrolig verdifullt. Når vi da kommer til det som heter ettergivende oppdragelse, så er det dessverre mange foreldre som, blant annet de som har vært utsatt for en veldig autoritær oppdragelse selv, de tenker at sånn skal i hvert fall ikke jeg bli, tenker de. Og så tenker de at ungene mine, de skal få frihet. Og hva er det som skjer? Jo, dessverre så er det mange av dem som går rett over veien og over i motsatt grøft. Og det er noen som har sagt det at eneste gangen man er midt på veien, det er når man er på vei fra den ene grøfta til den andre, og dessverre er det av og til sånn. Hvis man har vært i en grøft, så er det lett å gå i motsatt grøft neste gang. Og det er at man syns far var for streng. Man har selv blitt utsatt for en veldig streng oppdragelse. Tenker man at mine barn skal få full frihet. Og så tenker man at bare kjærlighetstanken full, så går alt av seg selv. De har en indre motor og utvikler seg, ikke sant? Og det I sin aller ytterste konsekvens, så det den frie barneoppdragelsen fra 60- og 70-tallet, hvor ungene ble helt ufyselige. For de hadde ingen grenser, de hadde ikke forstand på hva andre mennesker egentlig tenkte og behøvde. Hadde veldig lav evne til empati, fordi de ble aldri lært opp I et verdisystem som sa at de skal fungere sammen med andre. Og alle kjenner jo disse her uspiselige barna, ikke sant? Som på kafé, så river de naboene I håret, og de kaster bestikker bortover, og de skriker og skråler, og foreldrene har bare null kontroll. Ikke sant? Det klart, nå kan det være barn som har veldig høyt aktivitetsnivå, og dette med personlighet som gjør at det skal mye mer til for at de skal sitte stille ved bordet. Noen, de har jo mark I rumpa hele tiden, og, ikke sant? Sånn, det kan være personlighet. Men de der som vi alle har sett, som helt villstyringer på butikken, som helt håpløse å gå ut med, selv om de blir alt for store egentlig til å oppføre seg på den måten, de har nesten alltid foreldre som for ettergivende på det området her. De gir dem kjærlighet og omsorg, men de tør ikke å sette skikkelig grenser. Veldig ofte I frykt for å gjøre samme foreldre som deres samme feil som deres egne foreldre har gjort. Nå skal det sies at disse barna her, de kommer på en andre plass når det gjelder psykosocial fungering. De kommer bedre ut enn både autoritære altså de som under autoritær oppdragelse og de som under neglisjerende men de kommer likevel på en klar annen plass I forhold til de som myndig oppdragelse forskningen viser at de har relativt bra selvbilde men det blir utrolig kverulerende fordi at de så vant til at de kan diskutere alle grenser med foreldrene sine og grenser ikke noe som foreldrene setter fordi at de mener at dette riktig for deg men de diskuterer grensene med barna til enhver tid Og det må ikke forveksles med en myndig hvor du forklarer grensene og samtaler om det. Men det blir I stedet sånn at jeg synes kanskje du skal legge deg 8, ikke sant? Og så sier sånn, nei, nei, ikke for 12. Og så blir det nærmest en sånn auksjon, ikke sant? Hvor du ender opp som I en lønnsforhandling på at ja, ja, 9:30 da. Og så blir alle grenser til sånn. Og det blir jo da egentlig at det du barnet som til syvende og sist får viljen sin I alle ting, mer eller mindre. Og hva gjør det med et barns evne til å fungere sammen med andre? Det skal alltid ha viljen sin. Og forskningen viser at disse barna de ikke I stand til å utsette egne behov. De vantrives ekstremt under forhold hvor de under press, for da kan de ikke kontrollere omstendighetene. Og det viser seg at de generelt utilpass, og de oppfattes som ubehagelig å være sammen med andre mennesker, fordi de liksom bortskjemte, de blærete, de skal alltid kverulere, skal alltid ha viljen sin, vanskelig for å innordne seg I ballspill og brettspill og ting hvor det krever at det regler som felles for alle, skal alltid ha egne spilleregler når de spiller sånn at de har muligheten for å vinne. Masse sånne ting, og blir ofte veldig sære. Og da blir det liksom at foreldrene river seg håret og liksom lurer på hva skal vi gjøre, barna krangler så fælt, ikke sant? Og så det jo rett og slett den biten av kontroll og grensesetting som mangler. Og det klart at dette her vil jo forplante seg nær. Noen barn har veldig fin vane, og skal ikke gjøre narr av det at barn ikke vil spise, for der personligheten veldig forskjellig. Men det klart at hvis først dette her får innpass ved kjøkkenbordet og stuebordet, at alt blir forhandlet om, at alt et spørsmål om hva du liker, lille gutten min, at allting blir liksom at, ja, nei, men hvis du spiser en ert, så får du lov til det, og hvis du gjør sånn, så får du lov til det. Nei, men jeg vil bare spise en halv ert. Ok, da, ikke sant? En halv ert. Og så driver man hele tiden og kjøpslår og forhandler og dealer hele tiden. Og ikke sant? Det fører til et uttrykt barn, for det vet jo hvem som bestemmer. Det jo jeg som bestemmer. Selv om jeg ikke får all viljen min, så får jeg alltid redusert det kravet til mamma og pappa. Og de har ikke en trygg base som foreldrene som står for hva standarden Men de blir rett og slett utrygge, fordi de vet at de må kjempe for saken sin for å få det som de vil, og det må de alltid gjøre. Og de personene går også ut I yrkeslivet og alltid misfornøyde med lønna, alltid misfornøyde med hva andre kollegaer gjør, og alltid noe å klage på, fordi at de synes ikke de får vilja si så godt som de egentlig ville. Og egentlig ikke så spesielt gode kollegaer. Nå hører du kanskje at jeg karikerer litt. Grann.
Veldig mye.
Men, ikke sant, det litt sånn prinsippene I det da, at I sin ytterste form så blir det sånn. Og så har vi dette med de autoritære oppdragelsen, og det kanskje det som den gode gamle med spanskrøret på skolen, ikke sant? Hvor kanskje nettopp dette med straffen motivasjonen. Og det klart at du kan få barn som oppfører seg pent. Du kan få barn som gjør det du forteller dem skal gjøre, når du ser på. Men du har ingen kontroll på hvordan barnet når ikke du til stede, når de på skolen og det noen andre som har trikset, eller når de gjør noe som de ganske trygge på at ikke du får vite om, sånn at ikke det blir straff. Og det viser seg også at de som utsettes for en veldig autoritær oppdragelse skårer veldig dårlig på psykosocial fungering, fordi at de alltid ute etter om noen, det noen som vil ta meg her? Og de alltid skeptiske til autoritetspersoner. Og de lurer liksom, hele tiden så de litt sånn påpasselig for at ikke noen skal utnytte, for de opplever liksom at det makta som rår. Fordi foreldrene sterke, så det de som kan slå. Og når jeg blir sterkere enn pappa, skal jeg slå han. Jo, men det på en måte litt sånn makta. Og det gjør at de lærer egentlig ikke verdisystemet som foreldrene har. Nå kanskje ikke det verdisystemet så veldig mye å ha hvis foreldrene virkelig går til sin ytterste konsekvens av å jule opp ungene sine og sånn. Men veldig ofte det godt ment. Man tenker liksom at det å være streng, det å holde tilbake kjærlighet hvis ikke de oppfører seg pent, og så heller belønne når de oppfører seg pent og gjør gode skoleprestasjoner. Men ikke sant, det blir ikke en betingelsesløs kjærlighet, det blir en betinget kjærlighet. Og det forteller barna at det ikke noe verdt, for det greier aldri å gjøre bra nok uansett. Og så lenge jeg ikke kan gjøre bra nok, vel, da jeg en dårlig person. Og så får de en identitet av å være en dårlig person, og så lever de ut den identiteten. Så derfor så det stor overrepresentasjon av barn med atferdsforstyrrelser i de som utsettes for en autoritær barneoppdragelse. Jeg leste nylig også en studie som ble gjort ved et israelsk universitet. Nå høres det ut som det bare israelere som driver med dette her, men de har tydeligvis forsket veldig mye på barneoppdragelse, som de hadde gjort på palestinske ungdommer. Og da viste det seg jo det at de guttene som fungerte aller dårligst, det var de som hadde den mest autoritære oppdragelsen. Det var de som skåret aller dårligst på psykosocial fungering, og som hadde store atferdsproblemer, og som var i opprør mot foreldrene. Og det jo kanskje enda mer utpreget i en sånn kultur i Midtøsten, at den autoritære oppdragelse virkelig autoritær da. Men altså, da ble man i hvert fall utkrystallisert at det var veldig stor forskjell på hvordan de barna fungerte, eller ungdommene. Og ikke sant, dette med når de begynner å røyke, eventuelt hasje, bruke alkohol og sånn, det overrepresentert blant de som har en autoritær oppdragelse, for de har egentlig ikke med seg verdisystemet hjemmefra, de har bare frykten for å bli tatt. Og dermed så utfordrer de også autoriteter. Og det også stor korrelasjon mellom en myndig oppdragelsestil, sen seksuell debut, lavt alkoholbruk, og alle sånne negative faktorer for adferd, mens de som har en autoritær eller negligerende oppdragelsestil, kraftig overrepresentert i disse forskningsmaterialene. Og hva en negligerende oppdragelse? Jo, det de foreldrene som verken bryr seg med å gi dem kjærlighet, eller egentlig setter så mye grenser. For ungene, de greier seg selv. Og det klart at de barna de går for lut og kaldt vann, og de mister evnen til å fungere sosialt med andre mennesker. Det finnes alltid løvetannbarn, som det heter, som greier seg godt likevel. Altid unntak, ikke sant? Nå det igjen, nå parodierer jeg litt for å utkrystallisere hva som typisk. Du har barn som kan greie seg, men det ikke det normale. Barn som blir neglisjert, de blir ødelagt, og de fungerer dårlig sosialt, de blir lite populære i vennegjengen, de fungerer ikke, de har ikke lært de sosiale spillereglene å fungere sammen med andre i barnehage og skole, oppfattes som uromoment, ødelegger det sosiale samspillet med andre, og veldig ofte så fører det til at de som fungerer dårlig sosialt, de oppsøker andre som fungerer dårlig sosialt, og som har samme problembakgrunn, og gjerne da kriminelle miljøer, rusmiljøer, altså andre barn og unge som fungerer dårlig, og som har tilsvarende dårlig ballast med seg hjemmefra. Det som morsomt at dette her ikke bare liksom det noen har satt seg ned og tenkt ut filosofier, men dette basert på gjentatte store studier med store populasjoner av barn og ungdom som har vært sett på hva det som kjennetegner den oppdragelsen de har med seg hjemmefra. Selvfølgelig finnes det alltid unntak, men dette statistikk og veldig tydelige trender som bekreftes i studie etter studie. Og da det noen som vil spørre, ja, hva da en bibelsk barneoppdragelse? Ikke det at du skal tukte din sønn og, ikke sant? Veldig mange har jo tatt I ordet for at Bibelen står for en autoritær barneoppdragelse. Og det veldig langt fra sannheten. Det mange som har misbrukt bibelvers, revet dem ut av sin sammenheng, og brukt harde bud og regler mot barna sine, og krevd at de skal følge budet, men ikke forklart noe bak. Truet med straff, men ikke forklart hva som prinsippene I Guds hjerte bak å gi oss en lov som god når den brukes på lovlig vis, står det. Men når den brukes på feil vis, så den... Så dreper bokstaven, står det. Den slår ihjel. Og så bruker man straff I stedet for å motivere gjennom å fylle kjærlighetstanken og forklare prinsippene. Bibelen sier tvert imot at du skal lære gutten den veien han skal gå. Det står ikke at du skal true han til å ikke gå feil. Det står ikke om at du skal slå vettet inn I han. Det står ingenting om at du skal være hard, at du skal holde tilbake kjærlighet hvis han ikke går veien. Det står at du skal lære han, du skal instruere han I å gå den veien han skal gå. Det betyr at den veien vi går sammen med han. Det betyr at det noe vi gjør I fellesskap, og da vil han ikke forlate når han blir gammel. Akkurat det som forskerne sier. Det som skjer sammen med barnet, I gjensidig forståelse, hvor foreldrene responsive for hva barna kommer med initiativ, og man møter deres følelsesmessige behov og fyller beholderen deres og samtidig forklarer prinsippene og lærer dem å leve rett, så forlater de ikke den når de blir gamle. Da blir de ikke stoffmisbrukere. Da blir de ikke sånne som går ut I problemadferd og kriminalitet. Det står I, jeg leste akkurat han Kveldo som har skrevet denne, en av disse bøkene som sitert en del I artiklen der, han skriver I sin bok ut fra kilder I forskning at det helt unntaksvis at barn som har fått en gjennomført myndig oppdragelse får adferdsproblemer. Det helt unntaksvis.
Da har vi snakket om store, så det ikke snakket om litt sånn vanlig oppdrag.
Nei. Dette snakket om alvorlige ting. Men hva sier Bibelen da? Efeserne 6,4 for eksempel sier dere fedre, og det gjelder selvfølgelig mødre også, men det kanskje fedre som har lettest for å vekke sinne. Nettopp ved å være autoritær og streng på feil måte, så sier Paulus, vekk ikke sinne og trass hos barna, men gi dem den oppdragelse og rettledning som etter Herrens vilje. Og hva Herrens vilje? Det at barna skal ha det godt, at de skal lære sannheten å kjenne. At det det å leve I sannhet, at det det å være sann og ha gode verdier. Du skal gi dem oppdragelse og rettledning, sier Paulus. Det ikke snakk om å banke vett inn I skallen på dem, gjennom å være streng og true med straff og sånne ting. Men det først og fremst å lære dem den riktige veien å gå uten å vekke sinne og trass. For det å bruke straff på feil måte, det akkurat det gjør. Det vekker sinne og trass. Og så sier han I Kolosserbrevet 3,21 at dere fedre skal ikke behandle barna slik at de blir forbittret og mister motet. Og det akkurat det forskningen sier også. At barn som utsettes for feil bruk av autoritet, de blir bittre. De mister motet, og de får et dårlig selvbilde, og de handler ut fra det dårlige selvbildet. Så Bibelen advarer faktisk akkurat mot det sånn som jeg ser det står her. Og det står jo til og med at den som ikke elsker, og det må jo gjelde I forhold til barna våre også, den som ikke viser kjærlighet og fyller kjærlighetstanken, han har aldri kjent Gud, for Gud kjærlighet. Og her står det agape. Gud den betingelseløse kjærligheten agape. Og det akkurat det hele boka til oss Campbell full av, at vi må vise barna betingelsesløs kjærlighet. Eneste måten de kan forstå hvordan Gud egentlig at vi som foreldre viser en betingelseløs kjærlighet, så de vet hva det for noe. Sånn at det å fylle beholderen, det å gi dem kjærlighet, uavhengig av egne prestasjoner, det å vise en del av Guds bilde. Og hvis vi leser Salomos ordspråk, det synes jeg spennende. Hvis vi leser Salomos ordspråk, det ble en aha-opplevelse for meg når jeg satt og bladde gjennom her tidligere I uka. Alle de 7 første kapitlene I Salomos ordspråk begynner på denne måten. Min sønn, min sønn, min sønn, hør mine barn, min sønn, min sønn, min sønn. Og så kommer det råd for hvordan sønnen eller barna skal leve for å få et godt liv, for å leve I velsignelse, for å være til velsignelse for andre. Og han truer ikke med ris et eneste sted. Det betyr ikke det at ikke hvis han var virkelig gjenstridig, at Salomo også kunne være litt streng, og når barna var klare over premissene, også ga straff. Men det eksisterer ikke I disse første syv kapitlene. Tvert imot så det en nøye rettledning om alt det negative som skjer hvis du bryter med disse gode prinsippene. Hva sier for eksempel Salomo når gutten hans begynner å bli tenåring og vil dra på skoleball og begynner å date damer og sånne ting? Hva sier han da? Jo, han sier det at det farer der ute. Hele kapittel 3 og 4 og 5, masse om denne kvinnen. Ikke sant? For eksempel så står det det, at en fremmed kvinnes lepper drypper av honning, og glatter en olje hennes tunge. Så, ikke sant, det, noen blir litt sånn der, ja, jeg kan ikke si så stygt om kvinner, men det finnes sånne kvinner, akkurat som det finnes sleipe, ekle menn. Og, ikke sant, I stedet for å si det at det absolutt forbudt å treffe gutter, det bud 1. Punkt 2, det absolutt forbudt å gjøre sånn og sånn, ikke sant? Og hvis du gjør det, så kommer jeg til å straffe deg, og rise deg, og gi deg husarrest I 14 dager. Han sier ikke det, han sier, disse her en fristelse, sier han. Selv for meg det en fristelse, og det var jo tydelig da, at man fikk alt for mange koner etter hvert. Men en fremmed kvinnes lepper drypper av honning, det noe fristende. Det noe som ser veldig godt og innbydende ut. Han advarte han at dette her, det kan du fort gå I bare på, for det virker så veldig attraktivt. Og så tegner han et bilde av hvordan fristelsen Vær klar over at den fristelsen kommer. Les de første syv kapitlene I ordspråkene, skal du se hvordan han hele tiden, med en myndig oppdragelsestil, forteller sønnen sin hvilke fristelser han vil møte, og hva han skal gjøre for å stoppe fristelsen I tide, og ikke å unngå de negative konsekvensene som å gi etter for fristelsen. Så sier han det at la din vei være langt fra henne. Kom ikke nær døren til hennes hus, for at du ikke skal gi andre din kraft og en grusom herre din år. Det å leve under begjær en forferdelig herre. Hvis du først gir etter for det, så mister du den kraften du har til å leve rett og til å få den utdannelsen du skal ha, og til å utvikle deg for den jobben du skal ha for å forberede deg til ekteskapet du en gang skal leve. Så sier han I stedet at når du gifter deg en gang, så skal du glede deg din ungdomshustru. Sant? Du skal la hennes barm stadig opplive deg. Du skal la deg beruse av hennes kjærlighet. La din kilde være velsignet. Når det vers etter vers, hvor han bare legger ut hvor fantastisk det å leve I et sterkt ekteskap. Med et seksualliv og alt det som fører med, han snakker rett ut om sex til tenåringen sin. Jeg regner med at han tenåring, siden han advarer om at han kommer til å møte fristelser på det seksuelle området, men at han skal spare seg for den ene som kona hans. Og så forteller han om velsignelsene. Det vil være å leve I dette samlivet, og da har spart seg, og da har unngått å gå I seng med denne fremmede dama. Og har unngått og har gjort feil på de områdene. Og så skjønner gutten, at hennes skjønnhet og har lyst til hennes skjønnhet I sitt hjerte, det egentlig bare tull. Det der må jeg korsfeste, det der må jeg bli kvitt. Og jeg skal ikke la meg fange av hennes øyekast, selv om hun flørter med meg. Og så skjønner han hvor smertefullt det vil være både for han og andre, hvis han gir etter for impulsene sine. Så det at Bibelen lærer en autoritær barneoppdragelse, det en myte. Hvis vi virkelig leser Bibelen, hva den sier, så forteller den alltid hvorfor. Den advarer på en sunn og god og positiv måte hele veien, og vil at vi skal forstå hva som konsekvensene av å synde. Og da trenger faktisk ikke Salomo hele tiden å true med straff. Det holder å fortelle de negative konsekvensene av synd. Så det nok til at gutten ikke har lyst til å synde. Fordi han ikke har lyst til å oppleve de negative konsekvensene. Og da får han et verdisystem, sånn som den myndige barneoppdragelsen, som gjør at han kan overføre dette også til andre områder I livet. Og sånn Bibelen overfor også. Gang på gang, hvis det står en formaning, så står det nesten alltid dette på, en begrunnelse, og hva som skjer hvis vi holder den, hvis vi være lykkelig, hvis vi lever lenge, hvis vi, ikke sant? Skal gå deg godt, og du skal leve lenge I landet, ikke sant? Eller hva som skjer når du bryter det, at du vil få det vanskelig. Ikke fordi Gud først og fremst straffer, men fordi syndens lønn døden, og den bryter ned.
Det må komme med begrunnelser, det selvfølgelig at du må, som jeg gjør den der, som Johanna var så gammel at hun skjønte konsekvensen av å putte sopp I øyet, at du må selvfølgelig komme opp et visst nivå før du kan begynne med alt for mye begrunnelser, men allerede ganske tidlig så kan man begynne med små drypp, og det jo eldre de blir, jo mer, ikke det ikke forhandling, men faktisk en begrunnelse på hvorfor man setter de grensene man gjør der, gir de rådene man.